znanjem do spoznaja.
Yeah. Ja sam duša hrvatskih ratnika, domovinu tražim i stijeg što se vije, i mojom je krvlju ona natopljena. A duša nema mira, traži je.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam na početku emisije Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bilobrk, urednik sam i voditelj emisije. Današnji gost naše emisije je doktor znanosti Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. I razgovarat ćemo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali svakako tu će biti i nekih od aktualnih tema iz naše unutarnje politike na koje će nam ministar moći odgovoriti. Gospodine ministre, dobro nam došli u studio Radio Marije. Hvala vam što ste se odazvali gostovati u ovoj emisiji.
Hvala i vama na vašem pozivu. Hvala Isuse Marija vama i vašim slušateljicama, slušateljima. Evo, ako mogu iskoristiti prigodu, ovdje bih pozdravio moju majku Danicu, koja redovno sluša Radio Mariju i sigurno bit će joj drago, eto, i čuti svoga sina.
Evo, pozdravljamo je i mi u ime svih ovdje s Radio Marije. Kako sam i rekao, gospodine ministre, mi ćemo razgovarati malo više o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, ali dotaknut ćemo se i pitanja koja muče ili koja su, recimo, nepoznanica našim slušateljima, a htjeli bi možda čuti odgovor od vas, a i nema potrebe sada vas nešto posebno predstavljamo. Mi znamo da ste vi obiteljski čovjek, da ste evo i doktor znanosti i ministar vanjskih i europskih poslova. Evo, prvo pitanje za uvod, malo da krenemo na taj način. Kako jedan čovjek usklađuje svoje poslovne obveze? Vi kao ministar imate jako puno poslova, najviše putovanja i ovakvih gostovanja i obitelj.
Pa evo, nekako moglo bi se zapravo to izreći jednom rečenicom: za domovinu Hrvatsku i za narod svoj. Za domovinu i za narod svoj. To je, možda zvuči malo patetično, ali to je doista tako. Jer lijepo je imati vlastiti identitet, lijepo je pripadati nečemu, vrijednostima, lijepo je imati upravo taj osjećaj da pridonosite poslu vlastitim djelovanjem. Naravno da to nije uvijek jednostavno, različite su percepcije vašega rada, rezultata i tako dalje, ali mislim da čovjek treba raditi ono što vjeruje i vjerovati ono što radi, i mora to raditi iskreno, mora to raditi sa vjerodostojnošću i mora imati osjećaj da radi u interesu hrvatskog naroda, u interesu hrvatske države. To je, čini mi se, najvažnije. A naravno, zato je važno, kao što ste rekli, važno imati potporu vlastite obitelji. I ja imam doista potporu svoje supruge Marijane i svoje troje djece, Marte, Ante i Katarine. Marta je udata, ima svoju obitelj. Svi troje su zapravo već veliki izgrađeni ljudi.
Evo, mi ćemo govoriti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i vi kao ministar vanjskih i europskih poslova, ali i po vašem rođenju i životu zapravo, i dobro poznajete tu tematiku s obzirom na to da dolazite s područja Bosne i Hercegovine, a i dugo ste bili u diplomaciji i radili ste jako puno s Hrvatima koji žive izvan domovine, poglavito tu mislim i na Mađarsku, gdje ste i nositelj odlikovanja Mađarske za doprinose koje ste napravili za Hrvate u Mađarskoj.
Da, rođen sam u Bosni i Hercegovini, to uvijek s ponosom ističem, u mjestu Prisoje kod Tomislavgrada. Lijepe to osjećaj, znate, to su sad dvije države, ali za mene to uvijek jedna domovina, jer Hrvati ne mogu dijeliti, znači, svoje osjećaje pripadnosti. To je uvijek domovina je Hrvatska, kamo mi pripadamo. Mislim da je, kada govorimo o hrvatskom narodu, bez pretencioznosti ili ekskluzivnosti, naravno svaki narod ima pravo i to je s poštovanjem ističem, ali mi volimo svoj narod, svoj hrvatski narod i svoju kršćansku pripadnost katoličkoj crkvi. Mislim da je sretan onaj narod koji ima tako veliko srce koje može stati cijeli svijet. I zato naš narod koji je raspršen diljem svijeta, a koji je zapravo jako dobro integriran u svim tim državama, od Europe, Njemačka, Austrija, Švicarska, pa Sjedinjene Američke Države, Kanada, pa cijela Južna Latinska Amerika, pa Australija, Novi Zeland i tako dalje, svi smo mi, jako smo fizički daleko jedni u drugim, mi smo povezani. Mi smo povezani osjećajem o pripadnosti hrvatskom narodu i hrvatskom kršćanskom identitetu, sve nas to povezuje, taj osjećaj hrani i ta ljubav prema hrvatskoj domovini. Ono što bi recimo u tom našem razasutom svijetu gdje su Hrvati toliko prisutni, kada govorimo o hrvatskoj domovini koja je znači ovdje, mi znamo gdje je hrvatska domovina, Hrvatska i za Hrvate, tako da jer mi smo dosta razasuti. I kada gledamo na modernu Hrvatsku i na tu ljepotu koju nam je Bog dao, onda moramo isto tako imati jedno srce i jednu ljubav. Ako volimo Boga, ako gorimo za Boga, onda moramo jednako tako i voljeti i ljude. Znači, ne možemo u isto vrijeme imati jedno srce koje gori za Boga, a biti ledeno prema ljudima. To govorim kada smo kritični. Znači, sve je u Božjim rukama i moramo vjerovati jedni u druge. I poručujem i Hrvatima diljem svijeta koji nas slušaju da vjeruju u ovu hrvatsku vladu koja brani hrvatske nacionalne interese, da bi Hrvatska bila što više poštovanija, da bi bila snažnija i da bi imala snažniju reputaciju i da privučemo jako i puno turista što i dolazi i da budemo poštovani i da se naša riječ čuje, a ona se čuje.
Čuje se i to je se i pokazalo 1. siječnja ove godine kada je Hrvatska ušla u šengenski prostor, kada je ušla u eurozonu. Nekako Hrvati kao da se ne cijenimo i ne držimo nešto previše do sebe kao što recimo vlada čini na razini Europske unije. Sve to posao koje je netko odradio, ali da se moglo i odraditi trebalo i dokazati zapravo i da smo pošteni i da smo uvjetno rečeno i normalan narod koji će pridonositi toj zajednici naroda.
Pa znate, točno vi ste zapravo u pravu kada kažete to, a čini mi se da to možda je neko nezadovoljstvo koje postoji zapravo od pamtivijeka. Naša zapravo neispunjenost i traženje ostvarivanje hrvatske države, ono se nažalost dogodilo na tragičan način. Mi smo imali, naša povijest je turbulentna, naša povijest je toliko kompleksna, toliko složena i toliko smo imali nesretnih dionica, faza, ja bih rekao, u našoj povijesti i puno naivnosti, naravno, i nakon Prvog svjetskog rata i to nesretno ujedinjenje u kojima smo bili 73 godine i koja, čini mi se, bilo najvećim uzrokom svih problema koji su nastali kasnije i posljedice i domovinski rat i tragični taj raspad bivše zajednice, puno nesretnih obitelji, hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote. Nestali ih 1806, gdje još uvijek postoje obitelji koji traže te nestale. To više nije samo jedno bilateralno pitanje među Hrvatske i Srbije, nego jedno univerzalno, ljudsko, civilizacijsko pitanje koje moramo riješiti. Nama je, nije lako, znate, evo, bio sam nedavno isto, recimo, u Varaždinu na županijskoj skupštini, jedna gospođa koja je krasna, fina, ali s optimizmom, i ona meni kaže isto kako je, eto, njezin sin nestao ili u Starom Grabovcu, kod Bjelovara, i tako ne zna ona gdje je. Jako je puno tih obitelji koje su nesretne, koje naravno čeznu da nađu grob, da zapale svijeću i mi dijelimo tu bol s njima. I naravno da je hrvatskoj vladi u interesu izvršiti pritisak na srbijanske vlasti. Evo, i baš sam našao se i s logorašima iz logora Stajićevo, Begejci, Mitrovica, Beograd i tako dalje, koji su kažu, ministre, kad ćemo moći obilježiti logore u kojima smo bili zatvarani. Znate, to nas ne čini ravnodušnim, razumijete? To nas isto pogađa, to su emocije i mi moramo dati neke odgovore tim ljudima.
Evo, već ste spomenuli i pitanje nestalih i branitelja i civila iz Domovinskog rata, spomenuli ste i neke od logora. Očito je, makar nama koji nismo u politici, da srbijanska vlada ne surađuje nešto pretjerano puno po tom pitanju, ali isto tako se očituje velika želja vlade Republike Hrvatske da se to pitanje čim prije riješi, da bi ti pokojnici i njihove obitelji, da bi ih mogli sahraniti. Spomenuli ste i logore i to me odvelo na pitanje o postavljanju spomen ploče koja je podignuta u čast hrvatskim zarobljenicima kod bivšeg logora u Morinju prošle godine, sad će biti godina dana da je postavljena ta ploča. Tu je bilo i nekih problema oko te ploče, odnosno naši mediji su opet, evo ja apeliram i na naše kolege da prenose informacije kako treba, jer je bilo informacija da su Crnogorci reagirali na tu ploču, ali nije kasnije bilo niti nikakvog demantija da je ta ploča zapravo postojeća i da se može doći obilježiti tamo stradanje i patnje tih zarobljenika.
Da, a samo bih dao ipak neki odgovor vezano za nestale, da ne bi to ostalo nedorečeno, naravno, jer naši slušatelji ipak, mislim, žele čuti, mislim, što mi poduzimamo. Dakle, mi smo srbijanskim vlastima rekli, to je vaš teret, vaša odgovornost. I taj teret treba skinuti s vaših leđa, to ne možete ostaviti generacijama koje dolaze. Jer to se ne zaboravlja, dakle, naša generacija, Hrvatska, kako bismo radili, izgrađivali bolje odnose, a susjedi moraju razgovarati, moraju surađivati. Dakle, vi morate pokazati gestama, konkretnim gestama, da vam je stalo do rješavanja tih pitanja. Nitko nema pravo suditi drugom. Nitko nema, dakle, tko može preuzeti Božje pravo? Tko može suditi i oduzeti nekome život? To, dakle, od pamtivijeka je stvoren odnos, znači da svatko ima pravo, pojedinac na vlastitu slobodu, i da je nepovredivost slobode od druge strane znači nešto što je nedopustivo. Tako da to je bio bi civilizacijski čin da se to konačno riješi. Što se tiče logora Morin, ja mislim da je to upravo dobar pokazatelj gdje je ta velikosrpska agresija, kako je evo uoči skoro sad za koji dan će biti i napad na Dubrovnik 1. listopada. Naravno, to koincidira isto sa postavljanjem, odnosno otvaranjem zloglasnog logora Morinj, gdje su najviše bili zatvarani nevini civili, njih preko 300. To je bio logor u kojem su mučeni, ljudi su bili izloženi raznim oblicima zlostavljanja, torture, mnogi su podlegli tim torturama, mučenjima i tako dalje. To treba obilježiti i njegovati kulturu sjećanja, to je u interesu i Crne Gore i crnogorskog naroda, njihovih građana, naravno, a to je isto tako pridonosi i razumijevanjem bolje budućnosti, izgrađivanju bolje budućnosti. Tu je, mislim, mi pozdravljamo taj čin, tu gestu. Tada dvojice ministara, ministra obrane i ministra vanjskih poslova, koji su doista smogli snage i hrabrosti to učiniti, oni su nažalost kasnije smijenjeni, ali ta je ploča ostala. I to smo kolega potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i ja nazočili otvaranju. Bili su predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, župan Dobroslavić, gradonačelnik Dubrovnika Franković i Konavala Božo Lasić, tako da i predstavnici branitelja. To je bilo dirljivo, znate, vidjeti ljude nakon više od 30 godina doći, vidjeti taj, ja sam gledao te ljude, mislim, oni su bili obuzeti emocijama mislim da je to bio taj čin koji je, ako ništa, ali barem je donio jedan oblik satisfakcije, zadovoljšene, da je to crnogorska vlast napravila. Kako god crnogorska vlast, naravno, i građani bili podijeljeni oko toga, ta ploča stoji. Ta ploča stoji i dalje i mislim da je to isto tako i je u interesu Crne Gore i zemlja koja želi ostvariti članstvo u Europskoj uniji, kako bi upravo tom gestom pokazala, dakle, da se suočila s prošlošću, da je pokazala, izrazila, znači zatražila je zapravo i oprost na koncu i pokazala razumijevanje i osudila zapravo ono što se dogodilo prije više od 30 godina i da se naravno ograđuju od bilo kakvog nasilja u to doba, ali evo ja ću za koji dan isto tako ponovno obilježiti, položit ću vijenac, upalit ću svijeću, znači to moramo raditi doista redovito kako ne bismo prepustili zaboravu i kako bi nove hrvatske generacije naravno znale, a i crnogorske generacije kako bi bile upoznate s time da se tako nešto ne smije dogoditi, a da ono što se dogodilo da to osuđujemo.
Evo, nekako ćemo ostati još povezani s Crnom Gorom na neke načine. Nedavno je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj bio i predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović. Kakvi su danas odnosi Republike Hrvatske i Crne Gore? Znamo, postoji niz otvorenih pitanja. Jedno je i ovo pitanje o kojem smo ranije govorili, svakako. Ali evo, možda je najvažnije pitanje odnos vlasti Crne Gore prema Hrvatima koji žive tamo dugi, dugi niz godina i stoljeća. To je od Boke Kotorske pa nadalje.
Pa to je nama zapravo osnovno mjerilo. To je naša osnovna mjerna vrijednost i dakle hrvatskoj vladi je prioritet položaj, što bolji položaj hrvatske manjine u bilo kojoj zemlji. Hrvatska manjina u Crnoj Gori je autohtona manjina, znači kroz povijest su se, tu su uvijek bili Hrvati, kroz povijest su se mijenjale granice, ali kad pogledate da je u Boki Kotorskoj, koje govorimo da je to zaljev svetaca i blaženika, gdje svaki kamen govori hrvatski, ja uvijek često ističem recimo grad, mali gradić Perast, gdje su 22 katoličke crkve, međutim, nažalost, ne znamo koliko je tamo više Hrvata, ili recimo Gospa Oškrpljela, to, mislim, to bi trebalo ući, tu moji se kolegice i kolege i savjetnici isto zalažu da to uđe u nastavni kurikulum, znači da se u Boki Kotorskoj uči, da se zna da je to isto i povijesno, znači i nekada je pripadalo i Dalmaciji i da je tamo najstarija katedrala koja je građena nekoliko godina, izgrađena je katedrala Svetog Tripuna u Kotoru 1166. godine, starija od Notre Dame u Parizu. I to je jako važno. Znači, Boka Kotorska, položaj Hrvata u Crnoj Gori, tamo ih je nažalost 6100, ja ne znam ili ih je možda čak i manje. I ono što je isto tako važno istaknuti da oni imaju snažnu podršku Hrvati u Crnoj Gori. Krovno tijelo je Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa gospodinom Zvonimirom Dekovićem koji opet okuplja sve udruge. Najistaknutija i zapravo jedina politička stranka koja je izišla na izbore je Hrvatska građanska inicijativa na čelu sa Adrijanom Vuksanovićem i po prvi put je dobio nikad toliko više glasova nije dobio kao ovoga puta, naravno u snažnu podršku hrvatske vlade, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i svih naših institucija koje naravno brinu za položaj Hrvata u tim zemljama gdje jesu hrvatske nacionalne manjine. Tako da imamo Adrijana Vuksanovića u Narodnoj skupštini, a sad ovisi o njemu sada u slaganju u vlade, hoće li on biti član vlade ili ne, a on ima ponude. I mislim da bi svaki mandator vlade htio rado imati i hrvatskog predsjednika u svojoj vladi. Međutim, sad treba vidjeti hoće li prevladati proeuropska ili ova prosrpska, odnosno proruska struja. Tako moram reći.
Ovih dana dok je bio tu predsjednik Republike Crne Gore je bilo u medijima istaknuto i pitanje broda Jadran. I u razgovoru, odnosno u svom obraćanju medijima, Milatović je rekao da što se tiče tog školskog broda Jadran, da je on u vlasništvu Crne Gore i kako je njihova zapravo tu pozicija jasna i spremni su za otvaranje dijaloga po tom pitanju.
Pa mi smo imali razgovor s gospodinom Milatovićem, to je novi predsjednik, mladi predsjednik koji je vjerojatno naslijedio taj neki narativ kojeg mi ne prihvaćamo, jer je vrlo jasno da je hrvatski školski brod Jadran hrvatsko vlasništvo. Znači, mi možemo govoriti o sukcesiji, dakle, znači o onoj masi koja je ušla znači, u sukcesiju, u raspodjelu koja je bila zajednička, Mi znamo što je tu ulazilo, ali postoji isto tako i republičko vlasništvo. Hrvatski školski brod je izgrađen u Hamburgu, odnosno u Splitu. On je prvi put porinut u more 1931. godine, ali tada su još neke okolnosti nalagale još ulaganje novčano, jer je budući da je Jadranska straža tada prikupljala, to je bila ideja, a graditelj je bio Hrvat, Josip Škarica iz Rijeke, znači Jadranska straža koja je bila hrvatska, potaknula i skupljala novce, kasnije još ono što je nedostajalo, to je još pokrila je to mornarica, prema tome to je sve izgrađeno hrvatskim novcem. I hrvatski školski brod Jadran je bio upisan u matičnu luku, a matična luka je Lora u Splitu, a on je bio upisan i u sve flotne luke Hrvatske na Jadranu. Prema tome, on se slučajno našao u listopadu mjesecu 90. godine u Tivtu, išao je tamo na remont i on je tamo ostao i nikada nam nije vraćen. Sad zamislite da on recimo nije otišao na remont, da je ostao u Splitu, pa nikoga ne bi ni tražio, jer je sasvim razumljivo da on pripada Hrvatskoj. Prema tome, on je ponos hrvatske mornarice, ponos je hrvatskog naroda i Hrvatska, dakle naše je stajalište da je svojatanje tuđe imovine protivno uobičajenim usuzima, međunarodnom pravu i europskim vrijednostima za koje se opredijelila Crna Gora. I mi smo na to upozorili. Nama je bilo, mi nismo mogli prihvatiti obilježavanje 90 godina hrvatskog školskog broda Jadran u Crnoj Gori, a da se ne izrijekom ne spominje uopće gdje je on izrađen, kojim novcima, tko ga izgradio i tako dalje. To zapravo nije dobro i to sam ja rekao isto tako predsjedniku Milatoviću. Bilo je raznih pokušaja, znate, u ovih 30 godina da se i raznih prijedloga i tako dalje, ali ništa od toga nije ostvareno, mijenjale su se vlasti i tako dalje i sad imate novu generaciju koja naravno treba tek ući u razumijevanje zapravo svega toga, ali mi smo čekali 30 godina. Mislim da je vrijeme i 30 godina da je to i previše, da mi si moramo okrenuti doista jednu, okrenuti priču i da sad možemo reći da smo davali dovoljno prilika, dovoljno šansi, inzistirat ćemo na povratku školskog broda Jadran svim pravnim, međunarodnom pravnim mehanizmima koji nam stoje na raspolaganju, jer je to naše vlasništvo. Znači, hrvatski školski brod Jadran je hrvatsko vlasništvo.
I to je jasno zapravo kao dan.
Da, ali tu ima puno, znate, tih pitanja koje smo mi pustili u našoj dobrohotnosti. Naravno, mi podržavamo Crnu Goru na europskom putu. Mi smo podržali Crnu Goru i u članstvu u NATO-u. Nama je u interesu imati stabilnu i funkcionalnu Crnu Goru. To je naš susjed, naravno, pitanje sigurnosti i naravno naš saveznik je u NATO-u. I ako je netko bio iskreni zagovaratelj europskog puta Crne Gore i sada i uvijek, to je to uvijek Hrvatska i mi smo tu uvijek prednjačili. Ali to je jedno, znate, kad mi znači govorimo, a ja sam to i predsjedniku Milatoviću rekao, s druge strane kada mi otvaramo neka pitanja, znate, i kamenčiće koji nas žuljaju. Znači, nije lako hodati u cipelama koje vas žuljaju. Ja sam i premijer i predsjednik vlade je isto tako, smo vrlo otvoreno razgovarali da postoji to zapravo. Niti jedno pitanje mi nismo uspjeli riješiti. Pitanje granice na moru. Dakle, to je, što se tiče pitanja granice na kopno, pa tu je Badinterova komisija vrlo jasno odredila koje su bile administrativne granice. Administrativne granice su, koje je bile republičke, one su pretvorene u državne. Prema tome, granica na moru treba biti riješena. Pitanje, naravno, isto tako hrvatskog doma u Donjoj Lastvi, koje bi trebalo dati, znači on sad tamo je smješten hrvatski taj dom Josip Marković, međutim upravo zbog simbolike snažne oni bi htjeli dobiti taj dom u trajno vlasništvo. Naime, 1920-22. taj dom su gradili Hrvati Boke Kotorske. On je 45. godine nacionaliziran i kasnije on postao, nakon raspada je postao je svojina ili vlasništvo lokalne samouprave, a zapravo s njime ipak država raspolaže i država, i apelirali smo na predsjednika Milatovića da upravo, da eto, to bi bila lijepa gesta, da se taj dom da u trajno vlasništvo Hrvatskom nacionalnom vijeću.
Evo, znamo da vanjsku politiku zajedno s vladom i vama kao ministrom vanjskih i europskih poslova sukreira dijelom i predsjednik Republike. Koliko odnemaže u radu ovakve izjave, recimo, ili način, ili ponašanja, ili sagledavanja na određene situacije koje čujemo s drugog brda, dakle s Pantovčaka. Često su te izjave kontradiktorne, u suprotnosti s onim što se vi zajedno s premijerom i svim suradnicima u vladi trudite i želite napraviti. Stječe se dojam da, bit ću slobodan pa ću reći, možda nije baš toliko profesionalno, ali kao da svojim izjavama narušava se ono što se napravilo do sada.
Pa hvala vam na to pitanje, iako znate, vaša emisija je ona jako plemenita u svojoj naravi, u svojim porukama, i ona uvijek treba neki način donijeti pozitivno ozračje s porukama, afirmirati vrijednosti i tako dalje, ali mi u svakodnevnom životu ne moramo se mi uljuljati u lažni osjećaj nepovredivosti i naših odnosa i tako dalje. A tako vam je i u politici. Međutim, bez obzira na naše nesuglasice i nesporazume, ja mislim da bismo mi trebali ipak funkcionirati na čvrstim načelima. Jer je tu u interesu države, u interesu hrvatskog naroda. Građanima je, čini mi se, oni ne žele, njima je to zamorno slušati polemike i tako dalje, koje su, kojima su oni svjedoci i tako dalje. I ja znam da, kako da to nije lako, međutim, vlast mora funkcionirati. Vlast mora funkcionirati u interesu hrvatskih građana. Ali ovdje je istaknuta uloga hrvatske vlade, jer hrvatska vlada i svaka vlada je zapravo regulator svih odnosa, gospodarskih, socijalnih i ono što zapravo interesira građane. Građane interesira, ovdje Hrvate interesira, jesu li plaće dovoljne da pokriju njihove troškove, kakav je njihov socijalni standard. Razumijete, to i da država funkcionira i da su oni sigurni u toj državi. To je zapravo to je naše poslanje. I mi jesmo ministri, znači i vlada, mi služimo hrvatskim građanima i Hrvatima, i to je bitno. Naravno, i predsjednik države ima tu svoju ulogu temeljem Ustava, i sigurno da bi predsjednik države, koji nema možda tolike ovlasti, pa čak i nema toliko odgovornost koju ima i hrvatska vlada, bi trebao pokazati razumijevanje prema svim onim postignućima, a i svim onim naporima koja hrvatska vlada ulaže kako bi hrvatskim građanima bilo bolje. Prema tome idemo gledati, sagledavati zapravo taj problem iz te perspektive. Znači da hrvatska vlada, kada mi ulazimo možda i kada imamo te različite pristupe, možda i nažalost nedovoljno sluha s predsjedničke strane, da mi govorimo i radimo u interesu hrvatskih građana i u interesu Hrvatske. Mi želimo da se Hrvatska vani percipira kao jedna uređena zemlja, demokratska zemlja, što ona zapravo i jest. I jer uvijek kad želimo čuti nekada, znate, ovdje su uvijek, mi smo Hrvati ovako temperamentni, znate, nama je uvijek, naučili smo na dobro, kad nešto zaškripi nije loše, nije, onda smo uvijek kritični i tako dalje. Međutim, ne vidimo kako može u nekom drugom dvorištu, znate. Ali međutim, kad odemo vani i kad vidimo da su svi suočeni s problemima možda i više nego mi, pa jer nam kažu, joj, kaže, kako je vaša zemlja prekrasna, predivna, sigurna, stabilna, kako bi bilo lijepo živjeti u Hrvatskoj i tako dalje, onda vam zapravo drugi osvješćivaju taj osjećaj sigurnosti i stabilnosti. A znam, kad naši ljudi odu vani, oni odu, mislim, znate, uz fanfare, idemo, napuštamo i tako dalje, Ali nakon par godina kad se vidi, znate, u toj nekoj drugoj zemlji gdje su zapravo možda uvjeti života i stjecanje plaća i tako malo teži i kvaliteta života možda čak i lošija, onda se zapravo ipak potiho vraćaju. I mi imamo jako puno ljudi koji se vraćaju. Ja sam, evo, obišao sam i svijet. Ja sam nekada isto do 91. godine živio u Švicarskoj. Ja sam se vratio doista iz idealizma u Hrvatsku. Ja sjećam da su mi Švicarci govorili, zašto se vraćamo, supruga ja, kad imamo odlične plaće. Ali nije sve, ja sam objašnjavao svom šefu, Herr Oxebein, ali nije sve ni u plaći, nije sve ni u dobrom životu i tako dalje. Emocija, ja moram imati svoju domovinu. Pa kažete, domovina vam je tamo gdje vam je kao dobro i sve tako dalje. Ma ne, domovina je ono što je moje. I ja sam sretan čovjek kad imam svojih troje djece koji dijele moje vrijednosti, koje ustaju zajedno sa mnom misleći na hrvatsku zastavu koja se 24 sata visi u mom dvorištu, jer to je ostalo od moga povratka. Ja sam bio željan Hrvatske. Ja kad sam se 91. godine vratio, znate, vraćate se u sukob, u rat, u sve skupa, tada je bilo puno onih koji su napuštali Hrvatsku. Ja nikad ne mogu požaliti taj trenutak kada sam se na poziv predsjednika Tuđmana 91. godine, on je zapravo bio 89. godine u Švicarskoj, ja sam bio predsjednik Hrvatske kulturne zajednice i 21. travnja u Spreitenbachu, supruga ja, kaže, vi ste mladi ljudi, ja imam viziju, Hrvatska će biti slobodna, mi trebamo mlade ljude. Ali, znate, treba zasukati rukave. Ne možemo uvijek očekivati od drugih, znate, ako je Hrvatska nije samo, ne znam, političara. Hrvatska je svih građana, naša Hrvatska. I mi moramo tražiti, naći i boriti se za naše mjesto u našoj Hrvatskoj. Ja kad vidim, evo, bio sam nedavno i u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru Opće skupštine Ujedinjenih naroda, zasjedanja, pa sam obišao i San Francisco, Los Angeles, San Pedro, Cleveland, Hrvatska branska zajednica koja 130 godina obilježava svoje postojanje i tako dalje. Znate, postoje ne samo one generacije koje su otišle, nego druga, treća generacija koja se želi useliti u Hrvatsku. Ja meni te sad tek prestoji put i u Australiji i Novi Zeland, gdje je puno Hrvata. Mi ćemo upravo i zbog Hrvata otvarati, evo ja sam bio u Kanadi isto, u Vancouveru ćemo otvoriti generalni konzulat. Ono što je predsjednik Tuđman obećao, to hrvatska vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem će ostvariti. Otvorit ćemo veleposlanstvo u Wellingtonu, New Zealandu, ima više od 100.000 Hrvata. Razumijete, to su sve naši, evo sad smo otvorili nedavno i u Orašju konzulat. Znate, meni šalje jedan poruku, ja sam bio veleposlanik u Berlinu, u tom trenutku, to je bilo zanimljivo, koincidiralo, do poruku iz Berlina, pa veleposlaniče, on mene još zove veleposlanik, ja sam bio veleposlanik, pa ako ste vi otvorili, a on je iz Odžaka, kaže veleposlaniče, ako ste otvorili, ali to je blizu, znate, Odžak i Orašje, to je tu negdje, kaže, ako je Hrvatska otvorila konzulat u Orašju, onda je to sigurno, onda je to dobro, onda se ja vraćam. To je lijepo. Znači, vidjeti hrvatsku zastavu, hrvatski barjak, to je sigurnost, to je poziv, vratite se, Odžak, Orašje, Posavina, Bosanska, prekrasna i tako dalje, ima nade i optimizma. Jer, pazite, u kršćanstvu je ono, znate, svetogrđe je ne nadati se. Nada, to je kršćanski. Optimizma, kršćanski. Afirmacija, kršćanski. I srce koje gori jednako za Boga, jednako za ljude, za svoje sunarodnjake, za Hrvate, pa se mi ne moramo biti jednaki. Mi ne moramo imati ista odijela. Ne moramo uopće misliti jednako, što je logično. Ali mi moramo, kada je u pitanju hrvatsko jedinstvo, hrvatski interes, hrvatski identitet, hrvatski jezik, onda tu moramo disati jednako. I ne može nitko nikoga optuživati da je veći ili manji Hrvat. Hrvat se dokazuje svojim radom i svojim djelom i svojim odnosom prema svom bližnjem svome. Mi ne možemo ići u crkvu, moliti se, oprašati, ispovijedati, pričesti se, znate, a onda kasnije kad iziđemo biti drugačiji ljudi. Znači, mi smo grešni ljudi, ali mi se popravljamo, znači, molitvom, odlaženjem na mise, slušanje propovjedi, ispovjedanjem i tako dalje, to su uvijek naše korekcije. Što više smo, znači, bliži s Bogom i vjerujemo, to ćemo biti i bolji, naravno, ljudi.
Ja vjerujem i nadam se da će zaista ovoga mnogi i nešto zapamtiti iz ovih vaših riječi koje ste nam rekli, jer moramo svi to sebi posvješćivati, a posebno u odgoju naših najmlađih naraštaja, zapravo u njih taj dio usaditi. A da bi se očuvao nacionalni identitet kod naših Hrvata koji žive iza naše domovine, brinete se isto tako kao i ministarstvo. Ovdje ću spomenuti i htio bih i najaviti zapravo jedan susret koji će se odvijati u listopadu pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti grada Novalje i Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj. To je, kako sam rekao, prvi susret hrvatske nacionalne manjine. Pa evo, ministarstvo je pokrovitelj ovog događaja, pa možete li nam reći koliko je važan jedan ovakav susret i na koji način bi možda se moglo više i poraditi da takvih susreta i bude i više?
Pa naravno da tu je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova istaknuto i ja imam i posebnu savjetnicu, evo, upravo i za Crnu Goru, odnosno za Hrvate, i profesor dr. Vanda Babić-Galić, koja mi tu jako puno pomaže. Mi, naravno, i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, državni tajnik Zvonko Milas i sve neke druge institucije, Hrvatska matica iseljenika, apsolutno. Svi smo mi tu u jednoj sinergiji djelovanja kada su u pitanju susreti hrvatskih nacionalnih manjina, naravno i Hrvata izvan domovine. Tu je isto i predsjednik tog savjeta, gospodin Gugan, koji je predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj. Ja sam bio i veleposlanik u Mađarskoj i jako dobro poznam te prilike. Kad su autohtone, znate, zajednice, one su, znači, drugačije nego... Mi uvijek razlikujemo, znate, hrvatsku nacionalnu manjinu koje su autohtone, onda dijasporu ili izvan domovinstvo, iseljeništvo, kako god hoćete, ali isto tako autohtonu zajednicu u Bosni i Hercegovini, zapravo autohtone Hrvate, ne zajednicu, a dakle Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni, ali su konstitutivni narod. Znači, oni su tamo od pamti vijeka, samo su se granice su se mijenjale. Dakle, hrvatski narod se nikada nije dijelio sam. Nije hrvatski narod rekao mi ćemo se dijeliti, ne znam, na primjer između Tomislavgrada ili Sinja ili Zimotskoga ili recimo između Vrgorca i Ljubuškog i tako dalje, ili Gruda i Imotski i tako dalje. Znači, drugi su nas dijelili, ali mi priznajemo međunarodni poredak ovakav kakav jest. Ali mi sa jednakim žarom, entuzijazmom i operativno trebamo voditi brigu i računa i pomagati, naravno, ne samo pomagati, nego zajednički promišljati projekte kako bi Hrvati u svim, dakle, bili dijaspori, iseljeništvo, konstitutivni narod, autohtoni narod i tako dalje, kako bi njegovali kulturni identitet tamo, kako bi imali sva prava, dakle, mi brinemo o tome da imaju sva prava te države, recimo. Nažalost, u Vojvodini i Srbiji baš i nije bio takav slučaj. Tamo imamo isto tako i utjecaj još od ranije Miloševićevog režima da se fragmentira hrvatska nacionalna zajednica, ne znam, na Bunjevce, dakle, koji su Hrvati, ali su Bunjevci zbog nekih drugih razloga, pa čak je bilo taj takozvani etnobiznis koji se pokazao, valjda, dobrim. Htjelo se to učiniti i u Mađarsku, ali to se nije uspjelo, jer Mađarska akademija znanosti i umjetnosti nije priznala Bunjevce kao narod, nego Hrvate, ali Hrvati u Mađarskoj imaju, mislim, negdje oko 9 ili 10 podetničkih skupina. Dakle, ovo je upravo to važno, znači, u Novalji, i tu je, mislim, da je gradonačelnik Ivan Dabok vrlo, vrlo, vrlo agilan, ima dobre ideje i okuplja, i mi pozdravljamo tu inicijativu i drago mi je da je ta program koji će biti trodnevni, da će okupiti Hrvate, predstavnike. Dakle, mi se moramo uvezati, povezati. Hrvati u Hrvatskoj moraju znati gdje žive njihovi sunarodnjaci. I zato je važno u hrvatski nastavni kurikulum, znači, tu je i Ministarstvo znanosti, Ministarstvo kulture, trebaju biti nositelji toga. Dakle, mlade generacije moraju znati gdje žive njihovi sunarodnjaci. I zato uvijek potiče mlade da idu u Boku Kotorsku, da oni su uvijek začuđeni, zadivljeni i vrate se i tek tada zapravo njihovo saznanje pola. Ali to ne bi trebalo biti. Oni moraju već u samog početka znati gdje su. Znači, tu nema, sve političke elite ovoga svijeta zapravo vode o svojim nacionalnim zajednicama, a zašto ne bi onda i Hrvatska vodila politička elita, odnosno mi, hrvatska vlada, naravno, i mi ćemo na tome nastojati, inzistirati, i zato je dobro da organiziramo ovakve susrete. Upravo kako bismo se povezali zajedno, znači s našim iseljenim, odnosno Hrvatima, nacionalnim manjinama, Hrvata izvan domovine.
Važno je samo napomenuti našim slušateljima da potiču svoje ukućane, svoje prijatelje, svoje bližnje, da ipak su pažnju, osim na nas koji živimo ovdje u susjedstvu jedni pored drugih, zapravo da gradimo i čuvamo hrvatski identitet i čuvajući sve hrvatske nacionalne manjine i za sve Hrvate izvan naše domovine.
Naravno, slažem se, ali pazite, tu moramo znači biti čvrsti, moramo biti hrabri, moramo vjerovati, moramo biti uporni, moramo biti strpljivi. Ako se deklariramo kao Hrvati, kao vjernici, kao kršćani, mislimo da moramo slijediti taj put. Dakle, mi ne možemo zanemariti dakle, ta načela za koja smo se opredijelili vrijednosti, a onda recimo u nekom drugom, na neki drugi način zapravo sve to minimalizirati ili biti defetistički ili pesimistički nastrojeni. To nije dobro, znate. Naravno da su dobre, mi nismo savršeno društvo, kritike su dobre, ali nije dobro kritizerstvo, jer time se ne pomaže. Time zapravo samo odnemažemo sami sebi. Ako, naravno, možda auto vozi, ne vozi recimo petom brzinom, a možda bi trebalo šestom brzinom voditi, ali pomozite da vozi i šestom brzinom, a ne dodatnim kritizerstvom, zapravo ja to uvijek nekako prispodobljujem kao kad netko stavlja pijesak u getribu. Onda naravno da ne može ići auto naprijed. Prema tome, svi moramo biti tu aktivni, afirmativni. Pa tko će biti, mislim, u Hrvatskoj, a onda ako je napustimo? Kome ćemo ostaviti? Ja uvijek nekad to govorim kao kad imate neki proizvod, na njemu piše nešto. Ali sadržaj mora odgovarati toj etiketi. Znači, Hrvatska je domovina hrvatskog naroda i građana koji su prihvatili hrvatsko pravo, hrvatske vrijednosti. Prema tome, moderna Hrvatska je takva kakva je, ona je međunarodno priznata, hrvatski predsjednik prvi, zahvaljujući prvom hrvatskom predsjedniku i naravno žrtvi hrvatskih branitelja, to ne smemo nikada zaboraviti i moramo uvijek njegovati sjećanje na naše poginule branitelje i moramo odavati pijetet svim našim žrtvama. Jer znate onu pjesmu što se krvlju steče, dakle ne daje se lako. Prema tome volimo našu hrvatsku domovinu, ali volimo i naše Hrvate koji žive izvan. Dakle učimo, posjećujemo, povezujemo se s njima, hrabrimo ih da dođu, možda manjine, neka one žive tamo gdje jesu. Jer nama zapravo Hrvati Boke Kotorske kad imaju sve standarde i kad su sigurni tamo, nitko im ne prijeti. Znači, mi uvijek reagiramo ako su izloženi nekim prijetnjama i tako dalje, reagiramo. Znači, oni moraju u Boki Kotorskoj biti sigurni. Boka Kotorska je predivna. Ona je zapravo za život apsolutno i poželjna i sposobna i bit će teško vidjeti, mislim, da se ona i taj broj koji je smanjen, rekao sam, grad Perast, 22 katoličke crkve, ne znam koliko je Hrvata, malo. E, ali to ne smijemo. U Kotoru najstarija katedrala. E, pa to je naš ponos. I ponovno kažem, Gospa oškrpjela, svaki kamen u Boki Kotorskoj govori hrvatski. I mislim da se i Crna Gora može podičiti zapravo hrvatskom kulturnom baštinom, jer ona je isto tako dio Crne Gore. Hrvati Crne Gore, Boke Kotorske su lojalni građani Crne Gore. Oni pridonose europskim vrijednostima Crne Gore. Oni su upravo ti koji će biti oni predvodnici kada je u pitanju europska integracija. Hrvati, Boke Kotorske, Crne Gore. Prema tome tu crnogorska vlast apsolutno u Hrvatima Crne Gore, Boke Kotorske mora prepoznati transmisiju, zapravo one koji će pomoći Crnoj Gori da ostvari europsku perspektivu što brže.
Evo, gospodine ministre, mi smo na samom kraju emisije. Meni preostaje zahvaliti vam što ste našli vremena i došli ovdje i s nama i s našim slušateljima zapravo razgovarali. Ono što vam želimo je svakako sretan i blagoslovljen daljnji rad na svim segmentima i vjerujemo da ćemo vas još dugo pratiti kao ministra vanjskih i europskih poslova i da će biti prilike da nam dođete u goste.
Hvala lijepa i evo i pozdravljam vas, zahvaljujem vaše slušateljice, slušatelje i svima izražavam i dajem Božji blagoslov.
Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Znanjem do spoznaja u kojoj nam je gost bio doktor znanosti Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Moje ime je Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Kada se rađala Boka, nisu li možda bile ljubav srdaca svojim Boki poklonile, poklonile neka davno svoje milinske čari i tako čarovan osta naš Kotor stari. Kotor mu oprča stolim lepetane lastva tipa dobrota pera strisa novim kostanjica kamenari Đenovići, Baošići, Bijela, Kumbor, Zelenika, Herceg, Novi i Galo i Mamula. Boka, 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 Kotorska, to je ljubav naša jedina. Boka, 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 Kotorska, uvijek si nam bila najdraža. Kada se rađala Boka, nisu li možda bile pogled očiju plavi, Boki poklonile. Boka je rođena davno, to je na stari kraj, svake večeri s nama on postaje mlad. Kotor mu oprčan stolik lepetane, lastva tiba, dobrota pera, strisa, norin, kostanjica, kamenari. Đenovići, Baošići, Bijela, Kumbor, Zelenika, Herceg, Novi i Galo i Mamula. Boka, Boka,